ігнацыянскі рахунак сумлення, унутраная рана. Суцішваюся ў пачатку малітвы такім спосабам, які адпавядае майму цяперашняму стану. Называю і аддаю пану тое, што дакучае і перашкаджае засяродзіцца. Тройчы раблю глыбокі ўдых, выдых і потым дыхаю звычайна і спакойна. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Падзякую Богу за адну або дзве ласкі, атрыманыя сёння. Пане, асвятлі мяне і ўмацуй сваю ласкай, якую прашу. Пакажы маю рану ў сэрцы, якая мяне прымушае адчуваць сябе чалавекам пакрыўджаным, напалоханым, раз'юшаным альбо вартым жалю. Прывядзі мяне ў тое цяжкае месца і не выпускай маёй рукі ні на момант, калі цяпер з малітвай буду зноў перажываць балючыя моманты жыцця. Успамінаю падзеі, якія сёння зранілі мяне. Мужна вытрымліваю гэты цяжкі момант. Памятаю, што Бог поруч. Якая самая моцная эмоцыя ўзнікае ўва мне, калі я ўспамінаю балючы досвед? Кажу ўслых Богу тое, што адчуваю. Напрыклад, Божа, я адчуваю злосць, або сум, або роспач, або збянтэжанасць. Некаторы час прабываю з Богам і з гэтымі пачуццямі. Thank you. Звяртаюся зноў да пана і прашу: пакажы мне, як стан гэтай раны можа пагоршыцца, павялічыцца або нагнаіцца. Калі я дазволю гэтай ране адвесці мяне ад веры, надзеі і любові, то які будзе вынік? Якім чынам гэтая рана можа спакусіць мяне да зла? Міласэрны Божа, не дазволь, каб са мной гэта сталася. Калі адчуваю, што мне патрэбна пэўная ласка, каб пазбягаць дрэнных учынкаў, то прашу Бога наўпрост сваімі словамі. Пабуду цяпер у цішыні, даючы Богу магчымасць зрабіць са мной усё, што ён жадае, вось цяпер. Магчыма, у гэтыя бязмоўныя хвіліны Бог проста пакладзе сваю цёплую бацькоўскую руку на маю галаву. Можа, ён нешта мне скажа. А можа, мы проста пасядзім разам у цішыні. Гэта нармальна, калі здаецца, што Бог маўчыць і ўвогуле нічога не робіць. З даверам аддаю ўсё ў яго рукі, каб ён загаіў гэтую рану ў свой час і сваім спосабам. Thank you. У малітве з дапамогай уяўлення я мару пра той дзень, калі больш не буду адчуваць сябе параненай або параненым. Што гэта было б за адчуванне? Якімі маглі б быць мае адносіны, погляды, думкі, пачуцці, словы і ўчынкі, калі б сапраўды мая душа ачуняла з болю? Якая ласка мне патрэбна для аздараўлення? Прашу Бога адарыць мяне ёю. Пане, калі на тое твая воля, цяпер пакажы мне, якім ты хацеў бы бачыць вынік гэтай крыўднай рэчы. Ты можаш усё прывесці да добрага выніку. Якім чынам гэтая рана можа зрабіць мяне мацней? Ці яна можа навучыць большай любові, большай пакоры? Ці можа дапамагчы мне духоўна пасталець? Ці я магу стаць вучнем Божай любові праз тое, што перажываю зараз? О, Пане, выкарыстай напоўніцу гэтую рану. Выкарыстай гэты мой досвед дзеля сваёй большай хвалы. Няхай жа я стану чалавекам веры, надзеі і любові сярод балючай рэчаіснасці жыцця. Веру, што Бог будзе са мной ва ўсім гэтым няспынна. Ойча наш, каторы ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен.